Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga Indonesia? Selamat datang di keluarga Bahri. Kali ini kita kembali lagi di segmen book review, masih di buku diskursus Islam politik dan spiritual. Sudah cukup lama saya nggak buat. Mohon maaf karena memang ada beberapa hal yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Dan alhamdulillah hari ini masih diberikan kesempatan untuk kembali bisa melanjutkan book review kali ini. Kita akan lanjutkan di halaman 31. Silakan untuk dipersiapkan, nyalain terus Spotify-nya, karena kita akan sama-sama kembali menyimak buku diskursus Islam, politik, dan spiritual. Kali ini kita ada di subtema terkait dengan kesalahan Yahudi dan Nasrani. Al-Quran telah menjelaskan kesalahan Yahudi dan Nasrani dalam beberapa ayat. Muatan ayat tersebut bisa dianalisis dengan kedua standar di atas supaya dapat diketahui kebenaran dan kesalahannya secara logis dan argumentatif. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 18. Dan orang-orang Yahudi serta Nasrani mengatakan, kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Atau di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 30. Dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Dan orang-orang Nasrani juga mengatakan Al-Masih adalah putra Allah. Kedua ayat di atas menurut Ibnu Al-Jauzi menjelaskan pandangan akidah Yahudi dan Nasrani. Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Yahudi dan Nasrani sama-sama mengakui Tuhan mempunyai anak. Tentu saja konsepsi akidah seperti ini adalah salah jika dianalisis berdasarkan kedua standar di atas. Pertama, dilihat dari segi asasnya yang dibangun berdasarkan akal, dapat difahami bahwa manusia yang mempunyai fitrah beragama atau mutadayyin karena naluri beragamanya pasti membutuhkan sesuatu untuk disucikan, dikultuskan, dan diagungkan. Zat yang mahdud atau mempunyai keterbatasan dan muhtaj atau mempunyai kebutuhan memang bisa dikultuskan dan diagung-agungkan oleh manusia. Namun, ini bertentangan dengan fitrahnya yang memerlukan zat yang maha, zat yang tidak memerlukan kepada yang lain, dan tidak mempunyai keterbatasan. Ketika Tuhan digambarkan mempunyai anak, artinya Tuhan memerlukan seperti manusia dan mempunyai keterbatasan, seperti halnya manusia biasa. Maka, ketika Tuhan seperti ini digunakan untuk memenuhi fitrah manusia, manusia tidak akan pernah puas, sebab dorongan naluri beragamanya mendorong takdis atau pensucian. Untuk itu dia memerlukan zat yang disucikan, yaitu zat yang suci atau bersih dari berbagai kekurangan, kelemahan, dan tuduhan yang bertentangan dengan sifat kesucian tersebut. Di samping itu, ketika Tuhan mempunyai anak, berarti sama dengan makhluk yang mahdud dan muhtaj. Dengan begitu dia tidak azali, karena masih memerlukan kepada yang lain. Juga berarti bahwa dia adalah hadis atau baru, karena baru berarti dia juga makhluk yang sama dengan yang lain. Tentu saja ini adalah mustahil terjadi pada Tuhan. Karena itu, ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Katakanlah Muhammad, dia adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allah tidak bergantung atau memerlukan pada yang lain. Dia tidak mempunyai anak dan tidak akan diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Kedua, dilihat dari segi keserasiannya dengan fitrah manusia, dapat difahami bahwa akidah tersebut bertentangan dengan fitrah manusia. Karena agama Yahudi dan Nasrani tidak mempunyai ajaran yang lengkap mengenai kehidupan manusia. Ini artinya bahwa dalam masalah kehidupan, manusia diberi kebebasan untuk mengambil akidah yang berbeda dengan spiritualitasnya. Nah, oleh karena itu keluarga Indonesia, akibat ketidaklengkapannya, penganut kedua agama tersebut akan mengkombinasikan akidah ruhiyah Yahudi atau Nasrani dengan akidah sia-sia kapitalisme atau sosialisme. Ini akan menimbulkan konflik batin dan hilangnya ketentraman hati sebagaimana yang dicari oleh penganut agama. Di samping itu, penyerahan urusan kehidupan kepada manusia jelas bertentangan dengan fitrahnya. Karena dengan begitu takdis pemeluk agama tersebut kepada Al-Khaliq telah hilang, digantikan dengan takdis kepada zat yang serba lemah, yaitu manusia, akibat keberpalingannya dari Al-Khaliq kepada makhluk. Dengan demikian, dari segi akidah, Yahudi maupun Nasrani sama-sama bertentangan dengan fitrah manusia dan tidak dapat memuaskan akal mereka. Karena itu, kedua akidah tersebut adalah akidah yang salah Jika akidah yang melahirkan sistem tersebut salah, tentu sistem yang lahir darinya juga salah. Kesalahan kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme dan sosialisme adalah mabda yang lahir akibat kezaliman manusia. Mabda ini lahir setelah terjadinya penindasan gereja pada abad pertengahan. Dorongan yang lahir waktu itu menolak intervensi agama sama sekali atau menerima dengan syarat. Dari sinilah sejarah kapitalisme dan sosialisme sebagai mabda kemudian bermuara dan berkembang. Dari segi sumber ajaran, masing-masing mabda tersebut bersumber dari akal. Akallah yang menentukan segalanya, baik yang berkaitan dengan akidah maupun sistemnya. Semuanya ditentukan oleh akal manusia. Dari segi akidah, kapitalisme dibangun berdasarkan ide pemisahan antara agama dengan kehidupan, Fasluddin Anil Hayat, atau yang populer dengan istilah sekularisme. Kapitalisme masih mengakui eksistensi agama, tetapi agama tidak diperbolehkan mengatur urusan kehidupan manusia. Agama hanya diberi otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dalam masalah ritual dan spiritual, sedangkan dalam masalah kehidupan, manusialah yang berhak mengatur sendiri urusannya. Sebab ini merupakan urusan manusia dengan manusia, bukan manusia dengan Tuhan. Karena akidahnya seperti ini, maka pandangan hidupnya menjadi pragmatis, yang melakukan dan meninggalkan sesuatu berdasarkan asas manfaat atau pertimbangan untung dan rugi. Artinya, jika ada keuntungan akan dilakukan, tetapi kalau menyebabkan kerugian akan ditinggalkan. Inilah asas manfaat yang menjadi pandangan orang kapitalis. Agar pandangan tersebut bisa direalisasikan, orang kapitalis menetapkan liberalisme atau kebebasan sebagai metodenya. Dengan kedua standar di atas, kesalahan kapitalisme dapat dijelaskan antara lain. Pertama, dari segi kesesuaiannya dengan fitrah manusia dapat dijelaskan bahwa manusia mempunyai fitrah beragama yang dengan fitrah tersebut dia memerlukan zat yang maha agung dan itulah Tuhan. Kebutuhan manusia pada Tuhan sesungguhnya tidak terbatas pada waktu ibadah. Sebab di luar ibadah pun manusia tetap manusia yang mempunyai kelemahan, kekurangan dan karena itu memerlukan zat yang maha agung. Kebutuhan manusia kepada zat yang maha agung ini merupakan fitrah. Meskipun ketika keperluan ini tidak dipenuhi, tidak akan menyebabkan kematian. Namun harus difahami bahwa kelemahan dan kekurangan manusia mengharuskan adanya kebutuhan manusia pada zat yang maha. Hal ini memustahilkan fitrah manusia terpuaskan oleh sesamanya. Karena itu, jika konsepsi mabda ini mengajarkan pemisahan agama dari kehidupan, artinya akidah tersebut bertentangan dengan fitrah manusia yang lemah, yang seakan-akan manusia mempunyai fitrah maha kuasa, termasuk kekuasaan mengatur kehidupannya. Belum lagi akal yang menghasilkan mabda ini cenderung berubah, mempunyai keterbatasan dan tidak konsisten. Jika sumber mabda tersebut seperti ini, berarti produk mabdanya juga sama, yakni sama-sama kacau, lemah, dan terbatas. Contoh terbaik adalah ketidakkonsistenan konsep ekonomi kapitalis. Dalam kapitalisme tidak pernah ada keadilan, tetapi karena mabda ini diambang kehancuran akibat serangan sosialisme, maka dirumuskanlah ide keadilan sosial agar bisa memberantas ketimpangan sosial yang ditimbulkannya. Kasus lain adalah perubahan konsep ekonomi klasik Adam Smith dan David Ricardo. Konsep ini kemudian banyak ditinggalkan seiring dengan perubahan zaman. Setelah itu berdirilah mazhab baru seperti Marxis, Keynesian, Neo-Keynesian, dan Neoklasik. Ini sudah cukup untuk membuktikan kelemahan mabda tersebut dari segi ketidaksesuaiannya dengan fitrah manusia. Kedua, kesalahan mabda tersebut dilihat dari segi asas karena tidak dibangun berdasarkan akal. Dapat difahami bahwa kapitalisme adalah mabda yang dibangun berdasarkan prinsip kompromi antara tokoh gereja dengan filsuf. Bukan karena pertimbangan logis menurut akal, artinya mereka menetapkan langkah kompromi untuk mendamaikan konflik yang terjadi antara pihak gereja dengan kaum intelektual. Maka dalam berbagai aspek, mabda ini telah mengkompromikan antara yang hak dengan yang batil, antara Islam dengan kekufuran, dan antara petunjuk dengan kesesatan. Karena itu, kapitalisme yang dibangun berdasarkan ide pemisahan antara agama dengan kehidupan itu bukan karena pertimbangan rasional, melainkan karena usaha untuk mendamaikan konflik yang terjadi. Sedangkan sosialisme dan komunisme dari segi akidahnya dibangun berdasarkan materi. Dalam pandangan sosialisme, alam, manusia, dan kehidupan berasal dari materi. Semua yang ada merupakan wujud dari materi. Perubahan dari satu bentuk benda kepada bentuk benda lain juga merupakan proses perubahan materi. Semua yang ada hanya mencerminkan wujud materi. Inilah yang disebut materialisme. Akidah sosialisme dan komunisme mengatakan bahwa materi merupakan asal segala wujud dan tidak ada yang lain. Mereka menolak adanya Allah sebagai sang pencipta. Dengan begitu, jelas mereka menolak agama. Sebaliknya, mereka menciptakan agama baru dengan menyembah dan mengagung-agungkan benda. Mereka mengatakan bahwa agama adalah candu yang akan merusak masyarakat. Inilah yang menjadi keyakinan Marxisme, Leninisme, Titoisme, dan sebagainya. Karena akidahnya menolak agama, sistem kehidupannya kemudian dibangun berasaskan akal yang hampa dari ajaran agama. Dalam pandangan akal mereka, materi berubah dari satu bentuk kepada bentuk lain adalah wujud perubahan materi yang biasanya dikenal dengan sebutan materialisme dialektis. Sedangkan cara untuk mewujudkan perubahan tersebut adalah dengan menciptakan pertentangan antara satu materi dengan materi yang lain, atau menciptakan konflik antara satu pihak dengan pihak lain. Dari uraian di atas, kesalahan sosialisme dapat difahami antara lain. Pertama, berdasarkan standar ketidaksesuaiannya dengan fitrah manusia, yang dapat disimpulkan bahwa fitrah manusia memerlukan agama dan lemah, itu telah dinafikan oleh sosialisme. Alasannya karena agama telah dianggap sebagai candu bagi masyarakat. Dengan begitu, naluri beragama manusia telah dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia. Kedua, dilihat dari segi akidah sosialisme yang tidak dibangun berdasarkan akal, sebaliknya berdasarkan materi. Ini artinya bahwa materi dalam pandangan sosialisme adalah azali. Tentu ini sangat bertentangan dengan akal, karena zat yang azali seharusnya tidak memerlukan kepada yang lain dan tidak terbatas. Sebaliknya, materi jelas memerlukan kepada yang lain dan terbatas. Sebagai contoh, materi dianggap sebagai sumber kehidupan, sedangkan materi itu sendiri tidak dapat melahirkan dirinya sendiri. Di samping itu, materi mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Matahari misalnya, ketika terbit dari timur ke barat dan terus-menerus secara konsisten, tentu memerlukan garis orbit yang sekaligus merupakan sistem bagi terbit dan tenggelamnya matahari. Pertanyaannya adalah, benarkah matahari mengikuti garis orbitnya tanpa ada yang mengatur? Tentu mustahil. Maka, benarkah matahari yang memerlukan garis orbit itu disebut tidak memerlukan apapun atau memerlukan siapapun? Tentu tidak masuk akal. Ini adalah salah satu contoh. Dengan demikian, sosialisme telah gagal menjelaskan bahwa materi bersifat azali. Demikian halnya konsep materialisme dialektis Hegel yang kemudian dikembangkan oleh Karl Marx yang mengatakan bahwa perubahan bentuk secara material dari satu bentuk kepada bentuk lain adalah materialisme dialektis dari satu kesatuan eksistensi yang di dalamnya terdapat tesis, antitesis, dan sintesis. Mereka misalnya mengatakan bahwa kulit yang mengelupas dan proses terbentuknya kulit baru merupakan wujud materialisme dialektis. Sebab di dalam struktur sel yang menyusun kulit tersebut terdapat protoplasma dan sitoplasma yang saling bertarung sehingga terbentuk kulit baru setelah kulit yang lama mengelupas karena matinya sel yang ada di dalamnya. Mereka berkesimpulan bahwa setiap perubahan hakikatnya terjadi secara alami mengikuti kesatuan eksistensi. Tentu saja kesimpulan ini terlalu menyederhanakan masalah, yang sekaligus menunjukkan bahwa kesimpulan berpikir ini tidak dibangun dengan kerangka argumentasi yang rasional. Kasus kulit mati dan berubah menjadi kulit baru di atas tidak bisa disederhanakan karena adanya protoplasma dan sitoplasma dalam struktur sel saja. Sebab ada faktor-faktor lain yang juga ikut mempengaruhi, seperti kondisi cuaca, kekurangan zat tertentu dalam tubuh manusia, atau pengaruh keadaan di luar diri manusia, yang semuanya itu justru menunjukkan bahwa perubahan material tersebut mustahil terjadi secara otomatis karena adanya tesis, antitesis, dan sintesis dalam satu eksistensi material. Di samping itu, hakikatnya ini merupakan kemewujudan dan kemusnahan satu materi, di mana setiap materi akan mengalami kemewujudan dan kehancuran. Jadi ini sebenarnya bukan merupakan wujud kontradiksi yang terjadi dalam diri manusia. Contoh yang lain adalah proses kloning hewan yang mempertemukan antara sel sperma jantan dengan sel telur betina sehingga menghasilkan keturunan baru merupakan wujud materialisme dialektis. Ketika ada dua hal yang saling berlawanan dalam satu kesatuan eksistensi, yaitu sel sperma dan sel telur, Namun uniknya, sel sperma dan sel telur tersebut agar bisa menjadi janin harus mempunyai kromosom yang berjumlah 23 dengan 23 sehingga sama dengan 46 kromosom. Jika jumlah kromosomnya kurang, maka tidak akan dapat dibuahi menjadi zigot. Ini membuktikan bahwa adanya sel sperma dan sel telur saja belum cukup, tetapi harus ada jumlah tertentu. Jumlah tertentu ini merupakan sunnatullah yang tidak dapat dilalui oleh siapapun. Setelah disatukan dalam jumlah yang pas, masih ada sunnatullah yang lain, yaitu harus dimasukkan ke dalam rahim hewan dan bukan tabung ataupun yang lainnya. Ini juga tidak dapat dihindarkan oleh manusia. Jadi, ini bukan merupakan proses dialektika materialisme, sebaliknya justru membuktikan eksistensi zat yang ada di balik penciptaan tersebut. Zat yang menentukan keunikan proses dan keistimewaan masing-masing materi. Dengan demikian jelas bahwa akidah sosialisme ini tidak dibangun berdasarkan akal, tetapi dibangun berdasarkan materi. Ciri dan sifat-sifat material itulah yang mempengaruhi pandangan akidah tersebut. Nah, keluarga Indonesia, masih ada banyak sekali hal yang belum kita baca tentunya di sini. Masih ada banyak sekali yang bisa kita lebih gali lagi dan bisa kita lebih eksplor lagi. Nantikan di pembahasan berikutnya. Sepertinya ini Zangke sudah mulai ngantuk. Jadi kita bubuin dulu Zangke ya. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Nantikan terus podcast dari Keluarga Bahri Project. Jangan lupa untuk dibagikan, disebarkan kepada keluarga yang lainnya agar keluarga yang lain pun bisa merasakan manfaat dari podcast yang sudah kami buat ini. Terima kasih sudah berkunjung ke Keluarga Bahri. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.